Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det var et sjokk. Gedigen sjokk. Vi fikk jo nesten skjelven hele gjengen.
Jeg hadde jo ingen muligheter til å vite hva jeg skulle gjøre for noe. Jeg klarer ikke å få liv i en unge som nyfødt.
En morgen i oktober ble et nyfødt barn funnet i en plastpose på en kirkegård i Oslo. Babyen var blåfrossen. I ferd med å dø. Du hører Gutten i plastposen, en podcast fra Dagblad. Første episode. Det mens han står ved gravstøtten, han hører den underlige lyden. Han tror først den kommer fra fuglene i trærne her inne, men den minner om små skrik. Eller det et klynk? 58 år gamle Thor Skau Nilsen står der, og steller svigerforeldrenes grav på Vestre Aker kirkegård i Oslo. Klokka snart 11:30 denne formiddagen. Tirsdag 8. oktober 1991. Ut på dagen skal det bli mildere, men akkurat nå det rimfrost på gravlundsgresset. Skau Nilsen luker bort de visne sommerblomstene på grava, legger på vintergrønt, edelgran og klokkelyng, og den harføre røslingen som blomstrer langt ut på vinteren, i lilla og rosa, vil holde selv etter at frosten og snøen snart legger seg over hele Oslo. En yndet plante på kirkegården om høsten. Staut og utholdende, når andre vekster takker for seg. Men det denne lyden som ikke vil forlate Thor Skau Nilsens hode. Han hører den igjen. Den kommer fra et felt bak ham et sted. Han snur seg. Det noe som sier ham at han skal gå etter lyden. Det da han får øye på en bylt 10-15 meter lenger oppe på kirkegården. Det en bærepose. Den ligger halvt skjult i en pionbusk ved gangstien som går ned mot Blindernveien. Klynkene må komme derfra. Det må være kattunger. Noen må ha lagt dem ut for å dø på kirkegården. At noen kan gjøre sånt med et dyr, tenker han. Eller det en katte som har skadet seg? Thor Skau Nilsen kommer nærmere. Plastposen blodstenket. Små flekker av blod. Han bøyer seg ned, tar tak i hanken på posen, og ser at det en ny pose inni den igjen, knyttet sammen i bærehankene. Mens han jobber med å få opp knuten, kommer det et halvkvalt skrik fra posen. Knuten slipper, og plasthankene glir fra hverandre. I det Thor kikker opp i posen, ser han det. Det et menneske. Et levende, blåfrossen spedbarn. Thor Skau Nilsen lurer på om han ser syner, eller om han holder på å bli gal. Han ser rundt seg. Kirkegården tom for mennesker. Det helt stille. Det eneste som skjærer gjennom lufta, disse klynkene. Hvordan skal jeg få liv i en nyfødt, døende baby? Jeg greier ikke dette alene, tenker han. Rådvill blir Thor stående. Han våger ikke ta i babyen. Den kan dø bare av berøringen hans, frykter han.
Du kan tenke deg selv, hvis du klarer å sette deg inn i den situasjonen som du aldri har opplevd noen gang, og aldri kommer til å oppleve om igjen. Så blir du litt oppskjørt da, og det ikke noe dagligdags kost dette her da.
Så løper Thor det han makter opp bakken mot kirka. Sprakende høstløv dekker gravlunden. Bladene som enda ikke har sluppet taket, klamrer seg til greinene, eller blaffrer i vinden. Tusenvis av blader, røde, gule, oransje, brune, purpurfargene, over gangveien, over marka rundt kirka. Som om høsten i ferd med å skjule noe som en gang var. Det meste av kirkegårdsgresset forvandlet til et raslende teppe av høstløv under føttene til Thor Skau Nilsen, der han springer. Arne Larsen i Vest Parkettsliperi i ferd med å slipe et gulv inn i menighetshuset ved kirka. Han har akkurat satt seg ned for en pause i det han ser en mann kommer løpende mot seg, veivende med hendene.
Og den dagen var vi på jobb på menighetshuset der oppe. Plutselig kom det en kar løpende, og han sier at det ligger en plass på oss nede ved en gravstøtte. Og det høres ut som det er en kattunge, eller en bikkje, eller hva som helst, som ligger og piper oppi der.
Larsen ser på mannen, tenker han er smårar og svarer. Hva er det du sier? Ja, det ligger noe og piper oppi posen. Det er en lyd nedi der, roper mannen. Skau Nilsen trekker for noen sekunder synsopplevelsen sin i tvil. Var det virkelig en baby? Han var så uforberedt. Alt var så vanskelig å fatte. Det er derfor han modererer seg litt. Men det var jo en baby. Herregud, det måtte være et barn. Han løper noen meter videre, inn dørene på kontoret på baksida av kirka. Det er folk her, heldigvis. Jeg har funnet en nyfødt baby i en pose i et buskas nede på kirkegården. Noen må ringe politiet og legevakta, stotrer han. Det er kirkenes klokker, Berit Pil Johansen, han snakker til.
Da kom det en mann løpende litt forvirret bort på kontoret hos oss, på baksiden av kirken. Og sa at han hadde funnet en baby i en plastpose på kirkegården. Det hørtes jo litt sprøtt ut da, men ble jeg med han. Og det viste seg at det var jo riktig.
Siden 1855 har sørgende og sortkledde kommet hit til kirkegården. Grått over liv som ikke er mer. Det hviler mange tusen døde i jorda her. Kjente malere, statsråder, pianister, fotballspillere. Men flest helt vanlige, tapre folk som døde. En bror, en datter, en far, et spedbarn. Her og nå står det ikke om de døde, men om en baby som ligger i en pose på gresset. Et liv som knapt har begynt. Pil Johansen og parkettsliperen Larsen løper sammen med Thor ned til kirkegården.
Og så løper vi ned sammen med han karen, og han påviser det. Og da titter vi ned i den plastposen, og da får vi et sjokk.
Arne Larsen ser blodet først. Så.
En nyfødt unge. Uvaska. Og ja, du vet kanskje hvordan sånn ser ut. Det var ikke bra. Det var et sjokk. Gedigen sjokk. Vi fikk jo nesten skjelven hele gjengen.
Det skriker ikke. Ingen lyd. Men der. En liten bevegelse. Det er liv inn. Det lever, sier Berit. Åpne opp posen. Gi babyen luft, roper Arne Larsen. De frykter at spedbarnet ikke skal få puste, og at det skal kveles av plasten. De løsner mer opp. Vier posen ut ved bærehankene. Da begynner barnet å skrike. Arne Larsen kjenner at han er fly forbanna. Hvordan kan noen finne på å forlate barnet slik, tenker han. Han stopper opp et sekund før han utbryter. Det kan være en fortvila sjel som flyr rundt her inne, og som har født barnet her. Skal vi prøve å sperre gravlunden? Men det er ikke tid. Berit løfter barnet forsiktig opp fra bakken, fortsatt i posen. Hun holder det tett inntil kroppen. Det trenger øyeblikkelig hjelp. Det står om livet her, sier hun. Hun tenker på sin faste lege som holder til få minutters kjøring unna, i Ullevål Hageby. Det må være der den nærmeste hjelpen ligger. Det er ikke langt unna, noen hundre meter. Hun kan løpe hele veien med barnet, men da er det kanskje for sent. Vi må få tak i en bil. Fort, sier hun. Hun bærer babyen i posen, inn mot brystet, bortover gravlunden, opp bakken mot kirkekontoret igjen. Hun griper fast om den, støtter nakken og hodet til barnet med den ene hånda. Slik hun en gang bar sine egne barn. Parkettsliper Larsen ser på varevognen sin. Det er for mye lakk og farlig svineri for en baby der inne, tenker han.
Og akkurat i det kommer en bil ifra jobben vår. Og så får vi satt tenner inne i bilen med den ungen.
65 år gamle Erland Døviken er innom for å se hvordan det går med kollegene. Han pleide ofte det etter at han ble pensjonist. Denne dagen skal han også levere lakk til gulvsliperne i Larsens firma. Jeg trenger å bli kjørt til lege med en gang, sier Berit. De to andre støtter henne inn i bilen med barnet. Bare kjør. Kjør, roper hun. Mot Ullevål Hageby legesenter. Døviken skjønner alvoret. Banner fram noen ord idet han innser hva kvinnen bærer med seg. Han kjører i full fart. Berit Pihl Johansen dirigerer ham. Ned gangveien på kirkegården. Opp dit, roper Berit Pihl Johansen. Døviken svinger inn på Sognsveien. Opp mot Jon Colletts plass. Opp ved trikkesløyfa på Ullevål. I passasjersetet sitter Berit og holder babyen. Den fortsatt I de blodige plastposene. Men hun kan kjenne hodet og overkroppen til barnet hvile mot underarmen sin. Berit lurer på om babyen fortsatt puster, og håper den ikke kveles av plastposen. Hun vier åpningen på posen enda mer ut. Det ikke mye lyd fra spedbarnet nå. Det lille mennesket ute av stand til å redde seg selv. Men der, de hører et nytt klynk. Det en gutt, skimter hun. Hodet glinsende, ansiktet rynkete, øynene lukkede. Berit pakker jakka si rundt posene som omslutter babyen.
Tok jeg et eller annet rundt den babyen I tillegg til den plastposen. Da. Jeg tok den ikke ut av plastposen, men sørget for at den kunne puste. Det var jo litt blodig og sånn. Jeg tenkte at den hadde det bedre for så vidt I den plastposen. Jeg ikke hadde noe annet å tilby. Så, men det var viktig at det ikke ble kvelt av plastposen. Man ble jo litt forskrekket, men jeg skjønte at det var liv inn, for å si det sånn. Da. Babyer skal ikke være plastposer.
Erland Døviken kjører I stor fart. Opp Sognsveien, de få meterne som igjen til legesenteret. Bare fortsett, vi der snart, roper Berit til sjåføren. Erland kaster et kjapt blikk bort til høyre. Han ser ikke babyen. Hører bare de svake lydene fra den. Han bestefar selv. Har 6 barnebarn. Han elsker unger. Det for grusomt. Hva får noen til å gjøre slikt mot en baby, utbryter han. De fremme på 3-4 minutter. Nils Henrik Abelsvei 2. Døviken bremser like foran døra til legesenteret. Berit Pihl Johansen løper opp trappa til andre etasje med barnet I hendene. Det bioingeniør Unni Anker Nilsen som sitter I resepsjon. Kom, Unni. Kom. Hjelp meg, roper Berit. Unni skjønner det ikke først. Hun tror Berit, en av legekontorets faste pasienter, må ha brukket armen, siden hun holder den slik, inn I en plastpose. I det Unni reiser seg for en øye på det. Hun skimter hodet, håret, ansiktet til et spedbarn, der det dukker opp ned I posen. Med ett ser hun inn I øynene til en nok så stor, blodig baby. Berit rekker henne posen. «Inn hit!» roper Unni. Unni løper bortover gangen med spedbarn hun har fått I hendene. Forbi laboratoriet, inn til legeekte mannen. Berit følger etter. Unni legger ned posen med babyen på en undersøkelsesseng. Legen, Jan Anker Nilsen, skvetter.
Det var en vanlig dag på legekontoret. Og plutselig så kommer Berit Pihl Johansen løpende opp trappen med en pose. I hendene og roper om hjelp.
Det var en mann som fant barnet I plastposen nede ved kirken, prøver Berit å forklare.
Nå har jeg tatt imot ganske mange barn. En av mine egne sønner har jeg tatt imot. Men når barnet kommer I en plastpose, så undersøker du aller først om det lever. Det var noen øyeblikk der hvor jeg tenkte at her gjelder det å være rask, men det viktigste varme barnet. Du tåler jo ikke veldig lenge avkjøling når du I en plastpose og nyfødt. Tiden var knapp.
Legen vasker seg raskt på hendene. Han frotterer så den lille glatte kroppen gnir huden så kraftig han kan. Varmer den med hendene for å øke blodtilstrømningen. Jan Anker Nilsen lytter på barnet med stetoskop. Før han pakker det inn I et teppe. Babyen skriker litt, så stille.
Så tenkte jeg at et legesenter som dette ikke riktig sted, men barnet skal til barneavdelingen til Ullevål med en gang.
Unni ringer 113. Den akutt medisinske nødtelefonen sender bud på ambulanse og politi. 113 får meldingen om babyfunnet klokken 11.47. Kriminalvakta bare 2 minutter senere. De vil knapt tro det de hører.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Babyen har ikke fått av navlestrengen engang. Babyen fremdeles koblet til morkaka, som ligger igjen I posen. Full av liv og blod fra hun som fødte ham for en time eller fire siden. Unni rekker legen to sterile pinsetter og en saks. Det burde vært en far her og gjort dette, tenker Unni, I det legen fester de to tengene på navlesnoren til babyen og klipper navlestrengen av mellom dem. Ambulansen der på 7 minutter. En fra ambulansepersonalet får barnet. Inntullet I teppet I armene. En annen, sjåføren av sykebilen, tar med plastposen med morkaka og resten av navlestrengen. De haster gjennom venteværelset, og pasientene skrekkslagne vitner til drama. Babykroppen ligger I armene til en mann fra norsk helsevesen, ombord I en ambulanse. Sjåføren kjører forholdsvis fort. De 500 meterne ned Sognsveien igjen, inn til venstre ved Kirkeveien og ut på Tullstrups gate mot Ullevål sykehus. Det flere tegn på at babyen strever med pusten. Skal det ende her? Skal han ikke klare det? Hva med alt det han har til gode? Det å få møte noen som elsker ham, og som han elsker tilbake, skal han ikke få oppleve det? Alt det ugjorte, den lista lang, uendelig fin og uendelig trist, om man dveler ved. En lykkelig mor og far skulle grått sammen. De ville ringt rundt til familien. Tatt stolte bilder av vidunderet. Og snart kunne morens veninner komme og beundre. Og snart hadde de forlatt sykehuset, startet bilen, kjørt hjemover, begynt livet. I en rettferdig verden skulle han snart holde seg til et bordbein, langsomt reise seg opp, stå og så, med oppspilte øyne og stolthet, skulle han gått de første skrittene, bort etter et gulv I en leilighet I Oslo. Han skulle lært å si navnet til moren sin. Hun skulle ha knuget ham varm. Strøket ryggen hans til han sovnet. Moren ville kanskje lest et eventyr høyt for ham. De ville dratt på trilleturer ned Hegdehaugsveien. Og faren skulle sett ham leke og spille. Han ville aldri blitt lei. Ville alltid blitt sjarmert. Det kunne tidvis bli vanskelig, så klart. Livet ville påføre ham smerte også. Og den dagen noen slet hjertet hans sønder og sammen, ville kanskje også komme. Mora og faren skulle elsket ham da også. Men her og nå, I en ambulanse mot et sykehus I Oslo, virker alt dette fjernt. Babyen luter hodet mot det eneste trygge stedet den har. Den voksne kroppen til ambulansemannen som holder den I armene. Nede på kirkegården rister Tor Skau Nilsen fremdeles av påkjenningen.
Jeg følte en veldig lettelse når jeg fikk hjelp til noe jeg ikke ville greie selv. Jeg hadde jo ingen mulighet til å vite hva jeg skulle gjøre for noe. Jeg klarer ikke å få liv I en unge som nyfødt. Så når hjelpen kom, vet du, da slapp jo liksom tak I meg da. Jeg var helt avhengig av det.
Nå håper han bare inderlig at barnet skal klare seg. Lenger borte på gravlunden blir Arne Larsen og to andre enige om at de skal gå en runde på gravlunden. De har tid nå, selv om Larsen enda føler at han befinner seg I en sjokktilstand. Han kjenner seg skjelven I hele kroppen.
Vi ble da enige om at vi, en par tre av oss, at vi skulle gå en runde rundt på gravene. Vi tenkte det kunne være et eller annet ulykkelig, antagelig kvinnemenneske. Som kanskje kunne ligge I buskene nede der. Så vi gikk rundt og tittet, men vi fant ingenting.
Snart omkranser politiet kirkegården. Polititeknikerne, åstedsgruppa, hundetjenesten, finkjemmer gravlunden. De saumfarer søppeldunker. Der det vanligvis ligger visne blomster. Politiets sjefer snuser seg bort etter gravlunden, etter spor fra en mor. Ved kirkegårdsporten holder to uniformerte politimenn vakt. De bruker en politibil til å sperre av gravlunden. Innimellom gravstøttene og korsene jobber teknikerne konsentrert. De bærer inn kofferter med kriminalteknisk utstyr, foretar grundige undersøkelser rundt funnstedet. En lyser med en lommelykt inn I en hekk, mens walkie-talkie-signalene spraker over kirkegården. Også etterforskerne på Oslo politikammer mobiliserer. Hva har skjedd? Er dette et drapsforsøk de står overfor? Og hvem er babyen? Hvor kommer den fra? Og hvor er moren? Faren? Tre kvarter tidligere lå babyen, nyfødt i en pose på kirkegården her og skreik. Hva hadde skjedd om han ikke hadde klart å fylle de små lungene, mobilisere disse klynkene, det instinktive ropet om hjelp? For disse urprimale skrikene kommer fra et dyp et sted, fra en følelse av å være forlatt. Hva hadde skjedd om han ikke hadde greid å gi lyd fra seg? Det er ikke umulig at plastposen ville endt i søppelet der oppe i kirka, kastet i den svære konteineren. Renovasjonsetaten ville rygget inn, stoppet søppelbilen, tømt konteineren med posen, sammen med hageavfall og plastemballasje, de visne sommerblomstene og jordrestene. All den forlatte gravpynten, englefigurene og et hjerte det står inngravert, tenker på deg på. Etterlatenskapene fra gravlunden, alt folk kaster fordi de ikke vil ha det, eller kan bruke det mer. Posen ville mest trolig blitt kjørt bort, bort til et avfallsanlegg i Oslo et sted, destruert og brent til aske på en fylling. Ambulansen er fremme på Ullevål sykehus. Det er den 51 år gamle barnelegen og professoren Asbjørn Langslett som tar imot barnet ved intensivavdelingen for nyfødte. Han får barnet i armene, pakket inn i et ullteppe. Ellers helt nakent, fortsatt ikke vasket etter fødselen. To nyfødtsykepleiere kommer også til. De legger ham ned med en gang, på et teppe, sørger for frie luftveier. Babyen lever ennå. Han er normalt stor, fullbåren. Legene gjør de første undersøkelsene. De måler kroppstemperaturen hans. Termometeret viser 29 grader. Babyen har pustevansker. Det er slike ting man er redd for ved sterk nedkjøling hos nyfødte, når bevisstheten og pustedriven blir redusert. Lungekarene vil fortsette å knipe igjen som i fosterlivet, der morkaka var ansvarlig for gassutvekslingen til blodet. For lite blod vil nå gå gjennom lungene til babyen og hindre barnet i å få nok oksygen og skille ut karbondioksid. Babyen blir øyeblikkelig lagt i en kuvøse med varmtilførsel. Sykepleierne skrur temperaturen 2 grader over standard innstilling. Han må også ha pustestøtte. De skrur opp surstoffet i kuvøsen. Fra et uttak i veggen tilføres babyen oksygen gjennom en plastslange. Det skal forhåpentligvis lette pustearbeidet. En lang eksponering for kulde er enda mer prekært for en nyfødt baby, som helt mangler evnen til å holde på og øke kroppstemperaturen. Et spedbarn har lite underhudsfett og mister mye varme gjennom den tynne huden sin. En sykepleier stikker en nål inn i fingeren til babyen, henter ut noen dråper blod. Prøven viser en forhøyet CRP, som måler hvor mye betennelse som er i kroppen. Den lille nyfødte gutten har allerede symptomer på en infeksjon, men legene er ikke sikre. Forekomsten av hvite blodlegemer hos nyfødte er ofte høye, og kjøling i seg selv kan øke CRP-en og gjøre kroppen mer utsatt for infeksjoner. Uansett, babyens forfatning ved innkomst gjør at de umiddelbart gir ham antibiotika. I kuvøsen, i den smale boksen med gjennomsiktige vegger, ligger babyen naken, bare med en liten bleie, så den er lett å observere. Barnet får en lue på hodet og et teppe over seg. Det er et virak inne på nyfødtintensiven. To leger og to spesialsykepleiere står bøyd over den lille kroppen. Det er dette man står overfor der inne. Barnet har blitt nedkjølt gjennom 2 stadier allerede. Fra den milde hypotermien, fra 35 til 32 grader, via den moderate, fra 32 til 31 og 30 grader. Den nedkjølingen er farlig nok. Når kroppstemperaturen faller ned mot 30 grader, er pusten svak. Pulsen vanskelig å kjenne, hjertets evne til å trekke seg sammen svekket, huden iskald. Men det er ikke bare det. Nedkjølingen påvirker respirasjonen i hjernen også. Barnet begynner å nærme seg koma, mer og mer. Barnet skal i teorien være bevisstløst og urørlig ved 28 til 30 grader. Hjertestans kan fort inntre ved at hjertekamrene flimrer eller stopper helt. En temperatur på under 28 grader kan gi betydelig forstyrrelser i organsystemer og alvorlig sirkulasjonssvikt. Babyen er nesten der. 29 grader kald. Du hører Gutten i plastposen, en podcast fra Dagbladet.
Gutten i plastposen er produsert av Aller Social Club for Dagbladet. Podcasten er basert på en artikkelserie skrevet av Bernt Jakob Buksnes. Intervjuene er gjort av Lars Myhren Holand, Lars Eivind Bones, og Bernt Jakob Oksnes. Produsent og lyddesigner Petter Leknes, og forteller Mattis Herman Nyqvist.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.